Well, my ambitions were very high, since my father's laboratories are closed.
Father was a chemist. Well, what are you doing now?
Oh, I'm employed in the toy department of a large department store.
And you want to sing something from Puccini, huh?
Yes, I would like to.
Yes, I'm sure so. They all do. All right, what do you want to sing?
Something from Madame Butterfly.
Μαρία Κάλλας, ένα αφιέρωμα μέσα σε αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα με τα πρώτα χρόνια. Και ακούτε την εκπομπή αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια αυτής της ζωντανής παρουσίας μας εδώ, όπου στο έτος που τα 100 χρόνια πηγαίνησή της απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη και ευρύτερη διάχυση των λεπτομεριών γύρω από την προσωπική ζωή της μεγαλύτερης ως δίβαλων των εποχών, ξεκινάμε το διπορικό από την μικρή της ηλικία. Διαβάζουμε από βιβλία τα πάμπολα που έχουν γραφτεί για την Μαρία Κάλλας. Θα ξεκινήσω από τη γέννηση, όπως συνηθίζεται στις βιογραφίες. Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη στο ζώδιο του Τοξότη, το πρωινό της Δευτέρας ή Πετάρτης Δεκεμβρίου. Δεν μπορώ να γνωρίζω με ακρίβεια, όπως για ό,τι άλλο με αφορά. Δεν μπορώ να γνωρίζω με ακρίβεια, καθώς το διαβατήριο γράφει πως γεννήθηκα στις 2 Δεκεμβρίου, ενώ η μητέρα μου υποστηρίζει πως με έφερε στον κόσμο στις 4. Διαλέξτε εσείς την ημερομηνία που σας αρέσει περισσότερο. Εγώ προτιμώ την 4η Δεκεμβρίου. Έπειτα από κάποια χρόνια, βέβαια, θα αλλάξει γνώμη και θα επιλέξει τελικά να γιορτάζει ως το τέλος της ζωής της τα γενέθλια της στις 2 Δεκεμβρίου. Πιθανότατα λόγω των έντονων συγκρούσεων με τη μητέρα της, που πλέον είχαν μαθευτεί σε όλη την Ιφίλιο, και αυτό είναι και το πρόβλημα πάντα των εξαιρετικών ανθρώπων. Των πολύ γνωστών, τέλος πάντων. Πρώτον, επειδή βεβαίως συνεχίζει φυσικά, πρέπει να πιστέψω αυτό που λέει η μητέρα μου. Δεύτερον, επειδή τότε εορτάζεται η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, προστάτηδας του πυροβολικού, Αγίας υπερήφανης και μαχητικής, στην οποία έχω αδυναμία.
Thank you.
Εδώ λοιπόν η Μαρία Κάλλας αναφέρει το έτος 1923, τόπος μια κλινική της 5ης λεωφόρου, στην καρδιά δηλαδή της Νέας Υόρκης, και όχι στο Μπρούκλιν, όπου αυθαίρετα κάποιοι δημοσιογράφοι επιμένουν να γράφουν πως γεννήθηκα. Το επισημαίνω όχι επειδή είναι κακό ή ντροπή να έχει γεννηθεί κανείς στο Μπρούκλιν, νομίζω πως αυτή η περιοχή έχει αναδείξει επιφανείς προσωπικότητες, αλλά για λόγους ακρίβειας. Δηλώθηκα ως Μαρία Άννα και κοιλία Σοφία Καλογεροπούλου στο ληξιαρχείο. Οι γονείς μου είναι Έλληνες και η δύο, μητέρα μου Ευαγγελία. Από την Στυλίδα, ο πατέρας μου γιος αγροτών με καταγωγή από τον Μέλι Γαλά. Και αφού όλα αυτά που αναφέρει για τα πρώτα της χρόνια και την καταστροφική κρίση του 1929 που έπληξε την οικογένεια, η οποία είχε μεταφερθεί μετά από το θάνατο του τρίχρονου αγοριού πέρα από τα όρια της Ελλάδος, κυρίως λόγω της απογοήτευσης των γονέων για το ότι δεν μπόρεσαν να βρούνε τους κατάλληλους γιατρούς και την υποστήριξη στην περιοχή, στην πόλη που ζούσαν, για να μπορέσει να ζήσει το παιδί, και ακόμα και στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή φτάνοντας και μέχρι την Αθήνα, πάλι δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν. Μια περίπτωση που φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο τραγική όσο φαινόταν στην περίπτωσή τους. Έτσι, από τη συνεχή αυτή η αίσθηση της απώλειας να τους βαραίνει, μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη. Εκεί, 4 μήνες μετά, γεννήθηκε η Μαρία Κάλλας. Από τα παιδικά μου χρόνια δεν έχω ιδιαίτερες αναμνήσεις παρά μόνο μια όριστη αίσθηση πως οι γονείς μου δεν συμφωνούσαν ως χαρακτήρες. Εδώ και χρόνια βέβαια δεν ζουν μαζί, αναφέρει η Μαρία Κάλλας, αλλά ούτε λόγος βέβαια για τη μητέρα μου να αλλάξει στάση μόλις αντιλήφθηκε το ταλέντο μου στο τραγούδι. Αποφάσισε να με αναδείξει το συντομότερο ως παιδί θαύμα. Όμως τα παιδιά θαύματα δεν έχουν ποτέ κανονικά παιδικά χρόνια. Δεν θυμάμαι κάποια παιχνίδια μου, μια κούκλα που να την αγαπούσα. Θυμάμαι μόνο τα τραγούδια που έπρεπε να προβάρω ξανά και ξανά στα όρια της πλήξης για τις τελικές εξετάσεις του σχολικού έτους. Περισσότερο θυμάμαι τον πανικό που ένιωθα όταν στα μισά ενός δύσκολου κομματιού είχα ξαφνικά την αίσθηση πως μου κοβόταν η ανάσα και σκεφτόμουν τρομοκρατημένη πως δεν θα έβγαινε ήχος από το λαρύγγι μου που είχε στεγνώσει. Κανένας δεν αντιλαμβανόταν την αγωνία μου γιατί η όψη μου δεν άλλαζε. Συνέχιζα να τραγουδώ. Έπρεπε να βοηθήσω τον εαυτό μου, είχε πει η Κάλλας. Από παιδί το ήξερα ότι έπρεπε να βοηθήσω τον εαυτό μου, σαν παιδί αντικαταστάτης, λόγω του χαμού του Βασίλη. Προοριζόταν να απαλύνει το πένθος της μητέρας για τον γιο της, που είχε πεθάνει το καλοκαίρι του 22, ένα χρόνο πριν. Και έτσι, ίσως λέει, κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα τραύματά μας τα κληρονομούμε από τους προγόνους μας και ότι τα βιώματά τους αποτυπώνονται στο DNA μας. Αυτό έλεγε η Κάλλας, δηλαδή. Και κατά ένα παράξενο τρόπο φαίνεται αυτή την πεποίθηση να την φέρνει συνεχώς μέσα της, και ίσως και σε ένα μελλοντικό κριτή και αξιολογητή πολύ πιο εξειδικευμένο στις μεταφορές του DNA και στην ανάγνωσή του να δικαιωθεί. Me. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν γεννήθηκε η Μαρία στις 2 Δεκεμβρίου ή στις 4 όπως είπε σε άλλο βιβλίο, στο νοσοκομείο Flower της 5ης Λεωφόρου στο Μανχάταν. Απογοητευμένη που το μωρό της ήταν κορίτσι, γιατί η μητέρα της πίστευε, ζώντας πολύ κοντά σε ανθρώπους που έλεγαν ότι επικοινωνούσαν με τον χώρο των πνευμάτων, ότι το επόμενο παιδί θα ήταν η μετεσάρκωση του παιδιού που χάθηκε, που ήταν η μεγάλη της αδυναμία. Για 4 μέρες αρνιόταν να κοιτάξει το κορίτσι. Εκείνη είχε θελήσει άλλο, ένα ξανθομάλικο γαλανομάτικο αγόρι. Έτσι λοιπόν πρότεινα να την ονομάσουν Κικιλία, και η μητέρα της αρνήθηκε, ήθελε να διαλέξει το Σοφία και τελικά αποφάσισαν και για τα δύο. Δεν είναι βέβαιη λοιπόν η μέρα της γέννησης, αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο, όπως λέει, είναι ότι μετά το δημοτικό και όλες οι σχέσεις της με τη μουσική στράφηκαν κυρίως σε αυτό το και μοναδικό μονοπάτι της μουσικής. Οι συμμαθήτριές μου γράφτηκαν στο γυμνάσιο και σε άλλες σχολές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω το παράδειγμά τους, να γίνω μαθήτρια της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, μα δεν μπορούσα. Εγώ, όπως είχε αποφασίσει η μητέρα μου, δεν έπρεπε να χάνω ούτε λεπτό από τη μελέτη μου στο τραγούδι και στο πιάνο. Στην ηλικία των 11 ετών, λοιπόν, άφησα στην άκρη τα βιβλία και γνώρισα το τρακ και τις εξαντλητικές απαιτήσεις των διαγωνισμών για παιδιά θαύματα, στους οποίους δίλυνα τακτικά συμμετοχή, προκειμένου να κερδίσω μια θέση σε ραδιοφωνικές εκπομπές ή μια υποτροφία. Κατάφερα να σπουδάσω χάρη στις υποτροφίες. Αφενός, επειδή μετά το 1929 κάθε άλλο παρά πλούσιοι ήμασταν, αυτό λόγω του κράχ βεβαίως, το οποίο έκανε και τον πατέρα της να κλείσει το φαρμακείο στο Μανχάταν. Αφετινώς λοιπόν γι' αυτό, αφετέρου κάθε άλλο παρά πλούσιοι ήμασταν, και τώρα μονομολότι μου καταλογίζουν αλαζονική συμπεριφορά, δεν νιώθω ποτέ σίγουρη για τον εαυτό μου. Με βασανίζουν η αμφιβολία και ο φόβος. Από παιδί δεν μου άρεσαν τα ημίμετρα. Η μητέρα μου ήθελε να γίνω τραγουδίστρια και ήμουν ευχαριστημένη που ικανοποίησα την επιθυμία της, με την προϋπόθεση όμως πως μια μέρα θα γινόμουν σπουδαία. Όλα ή τίποτα. Ως προς αυτό σίγουρα δεν άλλαξα, όσα χρόνια και αν πέρασαν. Το γεγονός μάλιστα ότι εξασφάλιζα υποτροφίες ήταν για μένα ένα είδος εγγύησης για τις ικανότητές μου και μια επιβεβαίωση πως οι γονείς μου δεν αυταπαντώνταν πιστεύοντας στη φωνή μου. Συνέχισα καθησυχασμένη τις σπουδές μου στο τραγούδι και στο πιάνο με επιμονή. Εδώ βρισκόμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο πρόγραμμα, σε ένα πρώτο αφιέρωμα στα μεγάλα και σπουδαία βήματα της Μαρίας Κάλλας από τη γέννησή της μέσα στον χώρο της τέχνης. Και η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε με πρώτες μαρτυρίες από τα πρώτα χρόνια της ζωής της μέσω των ιδίων απομνημονευμάτων αλλά και καταγραφών από διάφορους συγγραφείς. Είναι τόσα πολλά μάλιστα που έχει πολύ ενδιαφέρον κανείς να περνάει από το ένα στο άλλο, μιας και φυσικά το ένα εμπλουτίζει το άλλο με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και κυρίως αυτό στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω σήμερα είναι κάποιες από τις πρώτες ηχογραφήσεις της. Το λέω αυτό διότι τα πρώτα βήματα είναι απολύτως χαρακτηριστικά για το είδος και το ύφος της πορείας που κανείς ακολουθεί, ειδικά στις περιπτώσεις των παιδιοθαυμάτων που έχουν μια κατεύθυνση από μικρή ηλικία. Απ' την άλλη, εκεί που θέλω να εστιάσω πάνω απ' όλα είναι στο ότι η Μαρία Κάλλας είναι, όπως και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης, δεν είναι γνωστός τελικά ή δεν έγινε γνωστός, η αξία του μέσα στον χρόνο δεν ανανεώνεται λόγω των προσωπικών του επιλογών ή ακόμα της δύναμης του χαρακτήρος που σαφώς μετράει και κάνει την ειδοποιώ διαφορά, αλλά ξεκινάει κυρίως και συνεχίζει να αντλεί από την τεχνική. Δηλαδή η Κάλλας πριν απ' όλα, και αυτό το οποίο διαβάζουμε στα πρώτα της βήματα να συμβαίνει, είναι η εξαντλητική εξάσκηση. Φυσικά ατσαλώνει έναν χαρακτήρα μέσα από τις δυσκολίες της ζωής που την κάνει να υποστηρίξει στη συνέχεια το ευρύ φάσμα και το βάθος του ψυχισμού των ρόλων που άλλες δεν το κατάφεραν διότι δεν πέρασαν το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι θησαυρίζουμε τις σημαντικές αυτές προσωπικότητες και τα επιτεύγματά τους ως ένα απόσταγμα σε ένα μπουκάλι αρώματος που αναδύει ανα πάσα στιγμή όλη την ουσία του κόπου και ταυτόχρονα τη μαγεία των οσμών αλλά και την ουσία του κόπου που έχει κάνει κάποιος για να τις μαζέψει, κυρίως διότι γνωρίζουμε στο βάθος ότι η απόκτηση μιας δεξιότητος χρειάζεται μεγάλες θυσίες. Ακόμη περισσότερο όταν συνδυάζεται με έναν ισχυρό χαρακτήρα αποτελεί μια σπανιότητα, διότι είναι σίγουρο ότι όλοι αγαπούμε τον Ιησού Χριστό και τον θαυμάζουμε, αλλά δεν θα θέλαμε να μπούμε στη θέση του. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπετόβεν. Όλοι ξέρουμε τη σημαντικότητα του χαρακτήρος του και την μεγάλη του προσφορά, αλλά ακόμα και συνθέτες πολύ με μεγάλη γνώση της μουσικής και μεγάλη εμπειρία δεν θα θέλανε να πατήσουν στα βήματα της προσωπικής του ζωής για να αποκτήσουν την έγκλη που είχε. Εκ των υστέρων πολλά μπορεί να υποθούν, αλλά το ίδιο ισχύει για τους περισσότερους ανθρώπους και ακόμη περισσότερο για τη Μαρία Κάλλας. Ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε την εκπληκτική τεχνική της, την οποία θα πιστοποιήσουμε τώρα από τις πρώτες της ηχογραφήσεις, είναι ένας δύσκολος, πολύ δύσκολος δρόμος περιορισμού που πρώτον, αν μπορούσαμε να το κάνουμε στον εαυτό μας, θα το σκεφτόμασταν πάρα πολύ. Δεύτερον, όταν γίνεται αυτό, δεν σου εξασφαλίζει ότι θα γίνεις πολύ μεγάλος. Είναι η ελπίδα και η κρυφή δύναμη του χαρακτήρα σου που ίσως σου δίνει κάποιες βεβαιώσεις. Άρα δεν είναι όσο εύκολο φαίνεται. Είναι πολλαπλάσια πιο δύσκολο και επιπλέον δεν θα το έκανε κάποιος ούτε και στο παιδί του αν έβλεπε το δράμα που θα έπρεπε να, μέσα στο οποίο θα έπρεπε να ζήσει, ιδιαιτέρως μάλιστα αν βρίσκεται και σε μια πιο ισορροπημένη κοινωνική ζωή, όπου πραγματικά τα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία τα βλέπει δεν ακολουθούν αυτόν τον δρόμο αλλά και με τα οποία δεν μπορεί να έχει μια επαφή. Θέλω να πω, είναι τόσο δύσκολη όλη η διαδικασία που οι πρώτες αυτές ηχογραφήσεις αποτελούν ένα εκπληκτικά εντυπωσιακό επιστέγασμα, επιβεβαίωση εν πάση περιπτώσει μιας μεγάλης πίεσης τις οποίες δέχτηκε και ταυτόχρονα ενός πολύ μεγάλου οράματος το οποίο έπρεπε να καλλιεργήσει προκειμένου να επιβιώσει. Θα ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας, να ακούσουμε μια ηχογράφηση για την οποία πολλοί αμφισβητούν και γι' αυτό το συζητάω τώρα, ότι είναι της Κάλλας, η οποία στα πρώτα της βήματα έδινε διαφορετικά ονόματα, όχι τα ίδια τα δικά της, και στις συνεντεύξεις της άλλοτε επιβεβαίωνε ότι πράγματι τα ονόματα που έδινε στους διαγωνισμούς αυτούς ήταν καλλιτεχνικά και δεν ήταν τα δικά της, και άλλοτε έφερνε αντίρρηση ως προς αυτό και έλεγε ότι όχι, εγώ έδινα το αληθινό μου όνομα, προτιμώ να έχουν μπερδευτεί όλοι οι μουσικολόγοι. Όμως κάποιος που γνωρίζει τη φωνή της αντιλαμβάνεται ότι είναι φυσικά ίδια. Εδώ φημολογείται ότι είναι μια ηχογράφηση του 1935 από ένα διαγωνισμό στον οποίο δεν κέρδισε. Μάλιστα, τη δώσαν χαμηλό βαθμό, ένα D, και δεν τη δώσανε και ιδιαίτερα καλές συστάσεις για το μέλλον. Ένας από τους πολλούς όμως, διότι υπήρξαν άλλοι που κέρδισε πρώτο βραβείο. Εδώ τώρα μιλούμε για ένα απόσπασμα όπου τραγουδά ένα απόσπασμα τη Madame Butterfly, από τα πασίγνωστα, και έχει μια συνέντευξη, την οποία την ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής, όπου καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για την ίδια. Πολλοί λένε ότι η φωνή της και ο λόγο της χρειάς δεν είναι 12χρονης. Όμως η Κάλλας ίδια το επιβεβαιώνει ότι όταν ήταν 12 και 13 ετών, όταν πήγε στο Δίο Αθηνών, δεν τη δεχόντουσαν, αλλά όταν την είδαν θεώρησαν ότι ήταν 16-17, και έτσι την πήραν στο Εθνικό Οδείο, και έτσι μετά υπαναχώρησε το Οδείο Αθηνών, διότι είχε φωνή που, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια σε πολλές άλλες ερμηνείες, είχε πολύ μεγάλο όγκο στα μπάσα που δεν την κατέτασε στην φυσική της ηλικία, όπως επίσης και το γεγονός ότι ήταν πολύ ψηλή και ταυτόχρονα πολύ γεμάτη, με αποτέλεσμα επίσης να υπάρχει ένα θέμα γι' αυτό, το οποίο ευτυχώς το κέρδισε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε με όλη την καλή διάθεση αυτή την ηχογράφηση, δεν είναι και κάτι σπουδαίο, αλλά δίνει ένα πολύ μεγάλο στίγμα για την ποιότητα της φωνής της, που εγώ πιστεύω ότι είναι αυτή. Δηλαδή είναι η πρώιμη φωνή της Κάλλας.
Oh, I'm employed in the toy department of a large department store.
And you want to sing something from Puccini, huh?
Yes, I would like to.
Yes, I'm sure they all do. All right, what do you want to sing?
Something from Madame Butterfly.
All right.
A bit abbreviated.
That's good. Go ahead.
Αυτό το σημείο θα ήθελα να περάσουμε σε μια ηχογράφηση όχι της 12χρονης αλλά της 26χρονης Κάλλας, το 1949. Είναι ζωντανό στην Νάπολη, είναι από τη δεύτερη πράξη του Ναμπούκο, το Μπεν Ιο Τιβένι, όπου η Αμπιγκαήλ τραγουδάει τον πόνο της για το γεγονός ότι ο πατριός της, που φέρεται ως πατέρας της μέχρι εκείνη την στιγμή, δεν της δίνει την εμπιστοσύνη που δίνει στο φυσιολογικό του παιδί, στην μικρότερη εντός εισαγωγικών αδερφή της, και αντιλαμβάνεται ότι προέρχεται από τη φυλή των σκλάβων Εβραίων, οι οποίοι υπόκεινται στις δικές του επιθυμίες και διαταγές. Ταυτόχρονα όμως αναπολύει τις ωραίες στιγμές που έχει ζήσει, αλλά και μέσα από τα γυρίσματα της μοίρας την έλλειψη της αγάπης που πάντα ζητούσε, πάντα αποζητούσε, συντροφιά από την αντρική, την οποία και το φλερτ δηλαδή, τον έρωτα που ο πατέρας της και οι συνθήκες έχουν απαγορεύσει, χωρίς ήδη να γνωρίζει το γιατί, μετά το αντιλαμβάνεται αυτό, και στην σημαντική αυτή στιγμή της και στην ηλικία που πραγματικά η διάθεσή της να ερωτευτεί, να αγαπήσει και να ζήσει τη ζωή είναι στο αποκορύφωμα, νιώθει την ευθύνη του ρόλου που θα παίξει και πρόκειται να παίξει και λόγω της καταγωγής να τη βαραίνει και να της στερεί όλη αυτή την ευτυχία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για περίπου 10 λεπτά μιας πολύ δύσκολης κολορατούρα άριας, η οποία ξεκινάει από τη χαμηλή περιοχή και χτυπάει ό,τι πιο έντονο υπάρχει στην ψηλή περιοχή. Συνήθως τα μουσικά όργανα έχουν πάντα έναν συμβιβασμό. Δηλαδή, ή η ψηλή περιοχή είναι δυνατή ή η χαμηλή είναι δυνατή. Μία από τις δύο πάντως δεν είναι δυνατή. Στην Κάλας είναι και οι δύο δυνατές και αυτό ισχύει για τους περισσότερους τραγουδιστές το να μην είναι. Αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που έκανε για να αποκτήσει αυτή την τεχνική είναι και αυτό ακριβώς το ηχητικό πιστήριο, τεκμήριο που υπάρχει μαζί με πάρα πολλά άλλα τα οποία θα ακούσουμε. Μάλιστα η Abigail βγαίνει και λέει «Α, ευτυχώς σε βρήκα, ο μοιραία γραφή», γιατί βάζει για την καταγωγή της, ο βασιλιάς πατέρας της σε είχε κρύψει, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι προέρχομαι από μια ράτσα σκλάβων, αλλά δεν πειράζει, ας είναι έτσι, είμαι η κόρη του Ναμπούκο και από τη στιγμή που οι Ασσύριοι πιστεύουν αυτό θα είμαι, αλλά επί της ουσίας γιατί είμαι εδώ και τι αντιπροσωπεύω, κάποιον χειρότερο και από σκλάβο. Και μέσα σε όλα αυτά αναπολύει για κάποια στιγμή και εκεί αλλάζει το αίσθημα της άριας και η αισθητική της. Δηλαδή εγώ κάποια στιγμή είχα ανοίξει σαν ένα πρωινό την καρδιά μου για τις χαρές της ζωής και αυτό δεν το απόλαυσα και αυτό με κρατάει πάντα εδώ δέσμια, γιατί πρέπει να υποφέρω τις λύπες των άλλων. Αντιλαμβάνεται λοιπόν τη βαρύτητα και αντίστοιχη βαρύτητα υπάρχει και στο μουσικό κείμενο. Thank you. Είναι ζωντανό από την Νάπολη το 1949, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Έχει ακόμη περισσότερο δρόμο δεξιοτεχνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μιας προετοιμασίας που την φέρνει πλέον αντιμέτωπη με άνεση με όλες τις μεγάλες δυσκολίες της μουσικής, η Κάλλας αρχίζει να συνειδητοποιεί βεβαίως, και εδώ το μαθαίνουμε και μέσα από τα απομονωμένα της, τη σημασία που είχαν αυτές οι περιόδοι τελικά και τα πρόσωπα τα οποία καθόρισαν και οδήγησαν, εκτός από τη μητέρα της βέβαια, ουσιαστικά τα βήματά της στην κατάκτηση μιας τεχνικής που μέλει μέχρι τις μέρες μας να αποτελεί σημείο αναφοράς. Έτσι λοιπόν, γυρίζουμε πίσω στα παιδικά χρόνια της Μαρίας, πάνω στα οποία χτίστηκε ουσιαστικά η πεποίθησή της, και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα το οποίο διαβάζουμε από, από το βιβλίο του Αλφόνσο Σινιορίνη, Μαρία Κάλλας τόσο περήφανη, τόσο έθραυστη, αναφέρεται στην περίοδο όπου ο πατέρας της, έχοντάς την στο φαρμακείο μετά το σχολείο συνήθως, την κρατούσε ο ίδιος, απολάμβανε να του τραγουδά. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια ήταν η Παλώμα. Η Παλώμα, που έχει πρωταγωνιστήσει σε μια μεγάλη σειρά ακόμα και από κινηματογραφικά έργα, βεβαίως εδώ δεν θα ακουστεί από την ίδια την Κάλλας, γιατί δεν υπάρχει ηχογράφηση αυτή. Υπάρχει όμως ηχογράφηση της δασκάλας της, Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο, και αυτή η φωνή, στα ελληνικά μάλιστα, γιατί είναι στα ελληνικά της χρόνια, ήταν αυτή που καθόρισε τον τρόπο τραγουδιού, όπως θα ακούσουμε και σε επόμενες ακροάσεις μας. Ακριβώς αυτό το σημείο λοιπόν Η Μαρία Κάλλας θυμάται ένα πολύ συνταρακτικό γεγονός της ζωής της. Μόλις έμαθε ότι ο πατέρας της θα φύγει από το σπίτι, και επειδή οι αναμνήσεις πάντα σχετίζονταν με το γεγονός ότι τραγουδούσε συνήθως την Παλώμα στο φαρμακείο στη Νέα Υόρκη και ερχόταν κόσμος έτσι, και την άκουγε και έλεγε τραγούδισέ μου αυτό, ήταν βασικά η σχέση του πατέρα της μέσα από τη μουσική μαζί της δεμένη, και ο αποχωρισμός αυτός μια φορά όταν το συνειδητοποίησε γυρίζοντας στο σχολείο έμεινε μόνη της, άνοιξε το παράθυρο και τραγούδισε την Παλώμα όσο πιο τέλεια μπορούσε. Αυτό ήταν η δική της πιστοποίηση, ας πούμε, ότι πράγματι συνέβηκε μέσα από τις αφηγήσεις του σε δημοσιογράφους, και μάλιστα αποφάσισε ότι θα τραγουδούσε τόσο τέλεια που άνοιξε, όπως είπα, το παράθυρο και για μερικά λεπτά όλοι οι θόρυβοι της Washington Heights φάνηκαν να σταματούν ως διαμαγείας. Μια μικρή ομάδα μαζεύτηκε κάτω από το παράθυρο για να ακούσει εκείνη την παράξενη φωνή, την παιδική μα ήδη τόσο δραματική και αισθησιακή, που δεν είχε σχέση με τη φωνή της Ιντάλγκο που ακούμε τώρα βέβαια, αν και το φραζάρισμα, όπως και πάρα πολλά σημεία του ελέγχου, του τεχνικού ελέγχου στις ψηλές περιοχές, η γλυκύτητα, το στρογγύλιμα των φράσεων, η κατάληξη των φράσεων και όλες αυτές οι λεπτομέρειες που καθορίζουν φυσικά το μεγάλο καλλιτέχνη, που φυσικά πρέπει να επαναληφθούν πάμπολες φορές για πολλές ώρες και για πολλά χρόνια για να γίνουν κτήμα στον καθένα, γιατί δεν είναι απλώς μια ιδέα, είναι μια πράξη, και αυτό είναι το χαριστικό της σκάλας, είναι η πράξη. Και καμία σχέση τελικά με όλα αυτά τα δράματα τα οποία επενδύουν τις κινηματογραφικές ταινίες, που ενδιαφέρον έχουν βέβαια, αλλά κυρίως στηρίζονται πίσω από το γεγονός ότι μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε. Έτσι λοιπόν, θυμάται ότι μια μικρή ομάδα μαζεύτηκε τότε κάτω από το παράθυρό της για να ακούσει εκείνη την παράξενη φωνή, τη δραματική και αισθησιακή, να ξεδιπλώνεται στις νότες της Παλώμας που μόλις ακούσαμε. Στο τέλος, ένα παρατετερμένο χειροκρότημα. Και η Μαρία βγήκε στο παράθυρο και δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της. Ο κόσμος κοιτούσε ψηλά και της χαμογελούσε. Αυτό το χειροκρότημα που δεν έλεγε να σταματήσει, αυτός ο ενθουσιασμός ήταν μόνο για εκείνη. Ένα θαύμα που κράτησε μερικά δευτερόλεπτα, αλλά την έκανε να καταλάβει πως από εδώ και μπρος δεν θα επιζητούσε παρά μόνο την επιβεβαίωση του κόσμου, τη συγκατάθεση του κοινού. Και γι' αυτό θα πάλευε μέχρι το τέλος της ζωής της. Και έτσι ερχόμαστε τώρα στα χρόνια της Ελλάδος, της σπουδής της, όπου η ίδια πλέον τα δικά της τα λόγια. Λέει για την πρώτη της εμπειρία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, αλλά πλέον το ακούτε με τα λόγια της Μαρίας Κάλλας. Στα τέλη του 1936 η μητέρα μου ήθελε να επιστρέψει μαζί με την Τζάκη, την Ιακύνθη, στην Ελλάδα, να δει τους δικούς της. Και έτσι ο πατέρας, που χρησιμοποίησε χάρη ευκολίας ήδη τη σύντμηση του επωνύμου, μετέτρεψε το Καλογερόπουλο σε Κάλλας, δύο συλλαβές πιο αρμονικές, και μάλιστα το Καλός, γιατί το είχε κόψει ακόμα, και σε Καλός το έκανε Κάλλας. Ήταν ακόμη πιο, ένα βήμα παραπάνω δηλαδή, που ήταν πιο αρμονικό. Δεν γνωρίζω αν κίνησε μάλιστα τις νόμιμες ενέργειες για την αλλαγή του επωνύμου, αλλά θυμάμαι πως ακόμα και στο σχολείο με φώναζαν Μέρη Κάλλας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, έγινα πάλι Μαρία Καλογεροπούλου. Όταν έφτασα στην Αθήνα, είχα μόλις συμπληρώσει τα 13 μου χρόνια. Όμως, φαινόμουν μεγαλύτερη γιατί ήμουν ψηλή, όπως τώρα, εύσωμη και πολύ σοβαρή στους τρόπους και στο ύφος για τον νεαρό της ηλικίας μου. Η μητέρα μου επιχείρησε αρχικά να με γράψει στο Δύο Αθηνών, το σπουδαιότερο σε όλη τη χώρα. Όμως, την ηρωνεύτηκαν. Τι θα έκαναν, είπαν, με ένα κορίτσι 13 ετών. Τότε, παριστάνοντας τη 16χρονη, μπήκα σε άλλο δύο, στο Εθνικό. Εκεί μαθήτευσα πλάι σε μια δασκαλά, μάλλον ιταλικής καταγωγής, την κυρία Μαρία Τριβέλα, και την επόμενη χρονιά, ωστόσο, πέτυχα τον στόχο μου και πέρασα έπειτα από εξετάσεις, στις οποίες διέπρεψα, στο Δύο Αθηνών, όπου με ανέλαβε μια σπουδαία δασκάλα που θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική διαμόρφωσή μου, η Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο, την οποία βεβαίως ακούσαμε πριν λίγο, έτσι για να μπούμε και λίγο στο πνεύμα αυτής της χρειάς της φωνής που τόσο καθόρισε την Κάλλας, η οποία βεβαίως ήταν και διάσημη, και δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν τόσο σπουδαία, άσχετα αν ήρθε στην Ελλάδα, γιατί της άρεσε ο ήλιος και η ανεμελιά της Ελλάδος και έμεινε εδώ. Ήταν μια γυναίκα που έζησε πραγματικά τη ζωή της γκράντε, σε ύφος έτσι απόλαυσης, και που απέπνεε τη χαρά και τη ζωή και την αισιοδοξία της ζωής, σε αντίθεση με τη Μαρία που ήταν μια στρατευμένη και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό περιορισμένη επίσης ερωτικά, που δεν ήταν η Ντε Ιντάλγκο, ας πούμε. Σε αυτή τη λαμπρή λοιπόν Ισπανίδα καλλιτέχνη θα συνεχίζει η Κάλλας, την οποία το κοινό και οι παλαιοί συνδρομητές της Κάλλας θα θυμούνται σίγουρα, της Σκάλας του Μιλάνου εννοείται, θα θυμούνται σίγουρα στην αλυσμόνητη και άφθαρστη ερμηνεία της ως Ροζίνα, καθώς και σε άλλους σπουδαίους ρόλους. Σε αυτή τη λαμπρή καλλιτέχνη, το επαναλαμβάνω με βαθιά συγκίνηση, αφοσίωση και ευγνωμοσύνη, οφείλω όλη την προετοιμασία μου για την καλλιτεχνική, σκηνική και μουσική κατάρτισή μου. Αυτό το εκλεκτό πλάσμα που εκτός από όσα μου δίδαξε, μου χάρισε και όλη την ψυχή του. Υπήρξε μάρτυρα καριέρας, της καλλιτεχνικής αλλά και της οικογενειακής ζωής μου στην Αθήνα. Θα μπορούσε να μιλήσει για μένα καλύτερα από τον καθένα, γιατί εκείνη κυρίως συναναστρεφόμουν και εμπιστευόμουν. Όπως λέει η ίδια, παρουσιαζόμουν στο μάθημα κάθε πρωί στις 10 και καθόμουν να παρακολουθώ όλα τα υπόλοιπα μαθήματα έως στις 6 το απόγευμα. Αν σήμερα κατέχω ένα τόσο ευρύ ρεπερτόριο, οφείλεται το δίχως άλλο σε αυτή την άσβεστη δίψα μου για συμβουλή και καθοδήγηση, την οποία τότε δεν αντιλαμβανόμουν καν. Εκείνο το διάστημα, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1938, δηλαδή πάνε 18 χρόνια από τότε που δίνει τη συνέντευξη, βέβαια, έκανα τον ντεμπούτο μου στη σκηνή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σταματήσουμε. Αναφερόμενος στο βιβλίο «Γράμματα και αναμνήσεις» του Τόμ Βολφ, Μαρία Κάλλας, και στο σημείο που λέει για την άφθαστη ερμηνεία της ως Ροζίνα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κουρέα της Σεβίλης, εδώ με την Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο, «Una voce poco fa», την περίφημη άρια με την οποία επίσης διέπρεψε η Μαρία Κάλλας και έχουμε τόσο θησαυρισμένες ερμηνείες της. Αλλά πάμε στην πηγή. Έχοντας πιστοποιήσει σε ένα μεγάλο βαθμό την μεγάλη αυτή κλάση της Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο, την άνεση με την οποία κινείται στις ψηλές περιοχές, αλλά κυρίως αυτό το οποίο αποπνέει πάντα ο καλλιτέχνης όταν έχει κατακτήσει την σπουδαία τεχνική, είναι το ίδιο του χαρακτήρος. Και όσο δραματική είναι η Κάλλας, άλλο τόσο ανάλαφρη, ακόμα η Κάλλας είναι δραματική και στην ίδια άρια, το οποίο θα το ακούσουμε σε μια από τις επόμενες μέρες όταν κάνουμε συγκριτικές. Αλλά ακριβώς αποπνέει αυτή τη χαρά της ζωής και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει αγαπηθεί, που έχει γευτεί τη ζωή. Και αυτή ήταν η Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο, και φυσικά εννοείται ότι απετέλεσε και σημείο αναφοράς για την Κάλλας. Εδώ θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον, αφού σας πω ότι φεύγοντας από το 1945 από την Ελλάδα και επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη στις 14 Σεπτεμβρίου, έχοντας τελειώσει με τον ρόλο της Λάουρα στις 5 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στο θερινό θέατρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Ζητιάνο φοιτητή, μια οπερέτα, για να και υιοθετεί ξανά το όνομα Κάλλας, περνάει από ακρόαση στη Μετροπόλιταν, και ενώ τη δέχονται, υπάρχει ένας διαπληκτισμός μεταξύ τους, δεν δέχεται αυτούς τους ρόλους που τους δίνουν, και συνεχίζει, ενώ προσπαθεί ανεπιτυχώς, κυρίως λόγω της εμφάνισής της, να βρει δουλειά, συνεχίζει επίμονα τη φωνητική εξάσκηση για να τελειοποιήσει την τεχνική της. Γνωρίζει λοιπόν τον ατζέντη Έντι Μπαγκαρότσι, αυτός είναι Ούγγρο-Αμερικάνος. Δέχεται να τραγουδήσει την Τουραντότ στο Σικάγο τον Ιούνιο του 1947 με διάσημους Ευρωπαίους, αλλά τελικά αυτό ακυρώνεται γιατί χρεοκοπεί η εταιρεία του Σικάγο, οπότε φεύγει για την Βερόνα, διότι ένας άλλος μπάσος και ταυτόχρονα και μάνατζερ, ο Νικόλα Ρώση Λεμένη, συστήνει στον Τζοβάνι Τζενατέλο, έναν σπουδαίο επίσης παραγωγό αλλά και μαέστρο, ο οποίος ψάχνει τραγουδιστές για την Τζοκόντα στη Βερόνα, που είναι φυσικά εννοείται ότι θέλουν ένα που μια μεγάλη, ας πούμε, ολκής τραγουδιστές, μα μπορούν να έχουν μεγάλη τεχνική, γιατί εννοείται ότι η αρένα της Βερόνα χρειάζεται ένα μεγάλη διατριτικότητα στη φωνή και μεγάλο όγκο. Το είχε αυτό η Κάλλας και φυσικά το πώς φαίνεται κάποιος από τόσο μακριά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για αυτούς, και γι' αυτό μπόρεσε να ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία, όπου πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό, με τις 2 Αυγούστου το ντεμπούτο της στην αρένα, που φυσικά εννοείται ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος. Εκεί γνωρίζει και τον Τούλιο Σεραφίν και στη συνέχεια τραγουδά την επόμενη χρονιά, εκτός από τον Τριστάνο και την Ιζόλδη, και την Νόρμα, που είναι εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες και είναι ένα παιχνίδι της φωνής, τόσο δύσκολο και καταστροφικό βέβαια, το οποίο κράτησε για 10 χρόνια περίπου. Μπορούσε να κάνει δηλαδή όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, αλλά ήταν επίσης εξαιρετικό το πώς μπορούσε να λειτουργήσει στους 2 ρόλους. Διότι η φωνή έχει πάντα ένα θέμα. Είναι συνήθως το πιο δύσκολο στην ακρίβεια όργανο. Σε μια περιορισμένη περιοχή μπορεί κάποιος ίσως να την ελέγξει, αλλά στο μεγάλο εύρος, στις 2 και 3 οκτάβες, είναι αδύνατον. Οι περισσότεροι άνθρωποι τραγουδάν, όπως και το βιολί, πολλές φορές δίπλα στις νότες. Η Κάλλας είχε αυτό το εκπληκτικό. Ήταν τόσο σίγουρη η τεχνική της που οι νότες είναι σαν να τις παίζει πιάνο, θα μπορούσε να πει κανείς. Τόσο με τέτοια ακρίβεια είναι. Εδώ θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε ένα από τα πρώτα ρεσιτάλ, τα οποία λόγω της επιτυχίας που είχε ηχογράφησει το 1949. Είναι με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Τωρίνο. Ο Αλτούρο Μπαζίλε διευθύνει την ορχήστρα και η Κάλλας τραγουδά φυσικά την Κάστα Ντίβα και το «Α, όμορφε, γύρνα σε μένα», τη συνέχεια δηλαδή, από την Νόρμα του Μπελίνη. Έχοντας ακροθυγώς αγγίξει την απαρχή της μεγάλης πορείας και χωρίς να χρειάζεται να ακουστεί κάτι άλλο μετά από αυτό που μόλις ακούσαμε, την ηχογράφηση του 1949, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για την σημερινή του παρουσία στην ζωντανή αυτή εκπομπή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου το δεύτερο μέρος των πρώτων καθοριστικών και εντυπωσιακών αυτών ηχογραφήσεων της Μαρίας Κάλλας θα μας δώσει τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα πορτρέτο, το οποίο θα ανοίξει πλέον και για τις υπόλοιπες ημέρες το μεγάλο πορτρέτο και φάσμα της πορείας που θα περπατήσουμε μαζί μέχρι το τέλος.